AlloDakar.com.
Dikritina dama gi segg parrainage bi daldi nay fatu wala bes bi le jour daldi may xamal ne fimne day ben loi mo am ci rewmi moy loi tama bo xamne manila day segg ni jaar ci parrainage bi waye kenn jaarul vox populi nan ko det ñaar kay jall na ci ñaar fuk yo xamne niki demb ñom lañ doon seug du yeer seeni dossier tribune yene kaane ko dara processus su parrainage bi manila wax ji du deñ amna les waxul lu ci amul transparence ci bopam ga ñu ne won amu ci ay jooni électeur yo xamne kenn gisul len ci fichier bi ci bir conseil constitutionnel laaj ba samp mom modi manila ñaat fichier mo am ndax na gaay ci bopam seeni pièce buñ ci bindé manes na woté ñu dem ba ca conseil ba ñu xam leni duñu ay électeur laaj wa samp mom modi ñaat fichier mo am ci rewmi ban fichier ci bopam le conseil constitutionnel dal di yoré yene kaay des médias bi nan en tout cas njital gëm sa bop mané won politiciens attention ci bilep fichier bokun mala bilep fichier ku yabul tit ci gilek fichier way tam ségguk parrainage bi danaka amna deug ci gaay ndax tay ji ku ñew conseil ne la alé demal fo wi ñañu dakk ci bopam bari na wala tribune yene kay nan man en tout cas direction générale des élections fimne genn ab saslam mom modi genn ak léral sénégalais yi té bañ leen upajam ne leen fichier bi nga xamné mom lañu yor ni bu baax la wala baaxut askanu sénégal nga xamné mom na bopam kën teunkutu leen nekkunu ci mbum ak ndiam askan wowe lañu né direction générale des élections bi nga xamné askan wé ko denk nañu genn way way léral sénégalais yi dalal seenu xel ci gile fichier nga xamné danaka xel ñaawna ci ba nuppi l'enquête quotidienne nan en tout cas fichier ba mom mi ngi melni pièce ba ni jappé jinax ku ñew mu nacc aya yegul yene kay bi nan man niki dem ñamu japp ci pièce ba bari na le témoin yene kay nan kon fim nek fi mbiri tollu danaka lu tollu ci ñeen fuk ci ay candidat mom fichier bi nacc na leen ne leen du ngeen dem élection vox populi nan man danaka massacre niki dem mom mo am ci conseil constitutionnel gannaaw professeur Daouda Ndiaye ak Aliou Mamadou Dia bu pur té sax Aliou Mamadou Dia dañ ne ko demal nga mutti li ñewat ñepp ña jaar niki dem dañ leen té l'enquête nan kon mo taxit ben ci candidat kessé mom la jallam wor niki demb mom modi professeur Daouda Ndiaye fuk ak ben ci ay candidat manila sen dossier mom jottuñu sax yeru parrainage ba ndax daño verser wul caution le témoin nan kon Aliou Sarr Cheikh Bamba Dieye Cheikh Bara Doli Mbacke ak Birima Mangara niki demb PSP da len japp senup candidature jallul tribune yene kay nan kon juge Amadou Demit jallul Idrissa Seck mom mi ngi xaar mutti ligi l'observateur nan kon det Idrissa Seck mi nga xamne élection présidentielle yi mo tok ci ñaarelu place ba tay ji ñu ne ko yow idi danaka juroom ñent jooni doublon am nga ko te bi nek sanni tatchom mom idi élection présidentielle bi bu ko mujjé mën na dem tok bayyi élection ci réewmi mi ngi ci danger réewmi quotidien nan kon idi kat dafa matalul sud quotidien nan kon mo taxit recalé nan ko mom Idrissa Seck nan kon demal mutri ji te ñew le quotidien nan kon fimne mi ngi ci danger dé ndax Idrissa Seck lu tollu ci juroom ñett jooni juroom benn témèr fuk ak ñett ci ay doublon la am war ko dar mutli tribune yene kay nan len dara de gaay ñu bëgg ñu jall da nan jall ñen bëggul ñu jall duñu jall fim na nak ñangay éliminer bien bon ditas yaakar ño xamne danaka dal dinañuy bayyi seen lepp dal di dugg ci biir réew mi dal di dagat baatu askan wi ba mar day tali tay ji ñom la ñuy jël seenu xop di sanni bu ñaaw wala vox populi nan kon en tout cas tay Ali Nguy Ndiaye Mohamed Boun Abdallah Diono Karim Maysa Wad Malik Gakou Habib Si Souleyman Ndende Ndiaye Momadou Diop de Croix ak Babacar Diop dañu xam ndax wërngël bi ñëk bi tax ñu bokku ci élection présidentielle bi dañu ko jallam deet le mandat yene kay nan man la ta ñu yor dossier Ousmane Sonko manes na len wax ñaawte wi nga xamne amna ci dossier ba mu tabbi kasso mom Ousmane Sonko yene kay bi nan man en tout cas bañ wex na way dereta kolal bari na ci kaddu gi sank na Ousmane Sonko ay lekkolo yo xamne ni la façade rek bëggon xéñu parfum ci am mom ñeugam dal di jégué ji kako xéñ dal di faagaagal ci walu politique na ko xamne danaka jappé wokon ab adversaire ab natango nga ko jappé won ci xat ko ci anam mu ñaaw te lepp nak signe te gëmoko moko waral le soleil yene kay nan man bobu sall ngari lu tollu ci téméré jooni logement mang koy wajalal diaspora bi nga xamni nek nañ fi ci denduk afrique la yene kay nan kon waxtu wo mom sall ba tay ma ngay gatté maire yi nga xamni ño nek ci réew mi xam nga radel ab courel la go xamni ay maire yi nek fi ci sénégal dal di lekkele maire bu malikou ndama guet sen dal di koy taxawal ñu amone ay doléances yo xamne jébal nañ ko président Macky Sall bokon na ci lañuy fay maire yi wéru yalla sak ñu dal di koy yok jélé ko ci 300 000 francs yobbu ci 800 000 bu adjoint ñu jélé ko ci fukki jooni dal di yo yobbu ci ñaar fukk chef lieu département yi mëna am million yu wilé ak région yi mëna am million ak téméri junni conseiller yi mëna am ay ndampay ba ci ñaar fukk ci ay junni fimné nak yene kay bi nan man mënes na kapar ñi dé ndax président Macky Sall dal dina leen di nangul seen doléance yoyé la radel ma taxawon 2023 ak tay doon ñaxtu las nan man président Macky Sall fas na leen ko yene défal turbine yene kay nan kon yamul ci salaire ya waye statut élu ci bopam mom président Macky Sall dana ko yiraat gannaaw bi nga xamné magget seen jital radel ñaxtu won na ci and ak ay élu yo xamni nek nañ fi ci réewum Sénégal waxtu wo vox populi mak may xamal né fédération bu syndicat bi nga xamni ñoy yëngu ci wërgu yaram fas nañu yene bank seen loxo ci diirub ñaari fan sit juste ci walu yoni diirub ñetti fan ñu fas ko yene bank seen yoxo turbine nan kon boba cheikh mamour insa jéxal na adwi ci gamu gam quran amal adu yalla sak joyenti ndaw yi waxal leen ci walu diiné waye tam xamal leen seenu yoon mom cheikh bay mamour insa boba turbine sport mak may xamal na ci walu football ña ngay wajjal coupe d'afrique des nations waye aliou cisse jour yam wo batay matagul yene kay bi di ma xamal ne khadim gadja geneena modulo doy parana ngir jël ñetti avance bu tafatine bu reug reug ak bu sa ties l'observateur nan man fatou gu ñaamu am ci diwanu pikine soxna si dañ ko fekk yaramu neen ñu xoj ko mu daldi fatou nañu fekke kako fat di ab dekkandom ci keur ga daldi tey xel ndorti daldi dem ne waji ci bopam de ko bëggon sakku ba ni ken amako ci gën xibar ndax waji ci kanamu enquêteur yi joy ak japp bop la fa nekk ak lu mëna mbokk yi ñu ñaan jamm te yëndo
allodakar.com jirengen jeuf conférence des leaders bu benno bokk yakar ndajem waxtan mi ñu doon def lañu fa doon waxtane l'observateur mi ngi ñukoy wax biliyene kay bi waxante nañu fa yu bax dekkal nañu fa yakar deug nañu fa pacte d'engagement éthique politique engagement yi candidat bu benno bokk yakar bi di amadou ba jël l'observateur nenañu tollu nañu ci juroom ñaar ñi doon xëccio candidature bu benno bokk yakar di amadou ba ak abdoulaye daouda diallo yene kay bi mi ngi ñuy wax ne joxalante nañu ci ndajem dimbuma ay kaddu yu daw yaram fañu ko waxante di ci ndajem conférence des leaders bu benno bokk yakar bi vox populi mom la xey ci xëtamu ñëk ba di ñu détailler la fa xew mbir xew na ci bir benno bokk yakar ni les écomi ngi ñuy xamalé ni ñu tanné coordinateur yu parrainage coalition benno bokk yakar amna ay responsable yu mag yu bokku ci parti socialiste ci andul mam bounama sall bokku ci parti socialiste yene kay bi nenañu bokku na ci ñi ci jommi jomets alune doy mom limu bëgg les écomi nañu moy parti socialiste convoqué secrétariat exécutif national bu parti bi nu mu gëna gaawé ngir ñu waxtaan ci candidat yi bëgg bokku ci wotey présidentiel yi di ñew sur soi nenañu seenu limu ëpp na téméri candidat ak juroom ñaar fukk plus de 170 candidats vox populi mi amuk jaxlé ci candidat yu bari yi téla yeglu ci élection présidentielle 2024 mi ngi laaj ndax duñu dem ba yegg ci ñaari téméri candidat yi ñu bari ci ñom xeynañu aki mo yene kay ñu xeyndol Elhadji Ibrahima Sall dip candidat mo nekk ci bëss bi le jour Aliou Mamadou Dia mi wa pur tan def ko seenu candidat mi ngi ci la sine kay Alhadji Maliga ko candidat bu coalition gakku 2024 mi ngi ci xëpp mu ñëk sur na la mandat mom ak programme bi mu teug tuddé ko 3R réconcilier réparer restaurer ki sakku ñu restaurer ko ci droam dello ko ay akama ki yel FM du Ousmane Sonko mom mi ngi ci xëpp mu ñëk le quotidien journal bi dañu wax ne ginnaw bi ko direction générale des élections écarté ci walu parrainage bi mom Sonko wolbeutiku na dem ci yoon ngir lijeentiko fo ab avocat de maître Bamba Cissé déposé na référé ngir ñu delu gannaaw ci décision bu ñu mel sur so nañu ñom avocat yi Ousmane Sonko yi dembu ci lañuy soko jot keuyit di notification bi leen di wane seen waji di Sonko seppi nañu ko ci liste électorale ñom avocat yi ñu gaddu keuyit wa dem saisir tribunal bu Ziguinchor lutax tribunalu Siguichor sur so nañu modi ndax Ousmane Sonko mi ñu ray ci liste électorale yu ci Siguichor fa le bindu fa lay wote motax ci fofé rek fa lañu ko mëna joyto gaay mi di way yewi askan yu wolf quotidien mi ngi wax ne ku ci nekk ci ñom yewi nga sa bop ngir dem wuti say parrainage yi ak joyndu yu mujju ñu ci sentu di les derniers réglages sud du quotidien nañu ciowli mi ngi ci liñu nan doublon externe ensemble pour mbacké point actu nañu courel le dip mouvement bu yes buñu sampu ci bawal ñu ragné ci ay kilifa yu ci melni serigne galas mbacké amina mom alhadji bara mbacké fallilu khadim bambassar abdullah hadlo aliou diouf di opérateur économique serigne saliou mbay biram fall ak ñenen seen yité ak seen yene nañu moy développer mbacké yene kay bi nañu tan ak ñonga ci ndax dougal gum nañu ci dëkk ba ñetti téméri million ci ay matériel médical ñaari watay ben tasseuse buy tonné mbalit ak ambulance ngir askan way yewo ci mbacké ñu rombu mbacké diallo touba wax ci ndigal li baye ko ci khalif général di mouride serigne muntaha mbacké basiro yeurel xet mu ñuko enquêter ne kay serigne bi santane na kep kuy sampati dara ci dekk ba nga fay tabax juma wala jakk nga defé ko niko borom dekk ba serigne touba cheikh mat bamba khadim rasoul santane ndigal lolé nicolas yene kay tuddé moy fatwa bu serigne muntaha kaddu yi ci serigne bi yëkëti vox populi xéñu ñuko jotali ci xetamu ñëk ci xet mu ñuko l'observateur xew xewu jamono benen bu yébéti fukki seen ak juroom ñaar yene kay bi neena ñom lañu japp ci cité mixta fi ci Dakar juroom ñaar ci ñom ay xalé yu jigen lañu police bu unité 15 bu parcel assene mo leen japp ñoo nga leen jappé ci ben appartement meublé volé jëfi say ñayum torok ak ok ciati lañu leen japp dembu ci altina ji ci lañu leen déféré ba ñom ñepp l'observateur neena ñoo nga ci kasso
RadioDakar.com.
Bonjour. On me dit de l'actualité de Tribune Quotidienne le manque de transparence, et bien le manque de transparence du processus de parrainage. Et là, nous tenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a lieu de retenir d'après le journal du groupe des médias Azawad, des milliers et bien des milliers d'électeurs introuvables au Conseil constitutionnel. D'où l'interrogation, Kouroubaïfan et Moldebouri de Tribune Quotidienne. Comprenez combien y a-t-il de fichiers? En tout cas, l'histoire a donné raison aux leaders incontestés et incontestables, pour ne pas dire inévitables et incontournable de la philosophie Gobsobob, Bougal-Guedani en l'occurrence. Et comme il est dit, un homme averti en vaut deux, le journal du groupe des médias, en tout cas, de souligner ce qu'il a l'air de souligner dans cette histoire, et bien dans cette histoire de manque de transparence du processus de parrainage, avec à la clé des milliers d'électeurs introuvables au Conseil constitutionnel, à savoir la DGE, et bien la DGE invitée à éclairer le peuple sénégalais souverain sur le fichier électoral. En attendant, restons avec Tribune Quotidienne qui parle de contrôle des parrainages des candidats. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire qu'en réalité des réalités, la machine a éliminé, pour ne pas dire la machine a broyé, tourne à plein régime. Bon, Cheikh Bamba Gueye, le juge Abidou Dem, Bara Doli Mbaki et autres candidats recalés, tandis que Ndamal Kadior, Pape Djibril Fall sont aujourd'hui en sursis, informe tout simplement et tout bonnement Tribune Quotidienne ce matin, retenons le titre du témoin quotidien qui semble rappeler l'adage qui dit Golodou Naoudé, Tchepi Tchepi Rek. En tout cas, élection présidentielle, déjà une quarantaine de candidatures invalidées. Bon, retenons également, d'après le témoin quotidien ou le journal trentenaire et piloté de main de bête par grand monde, mon confrère, que Ndamal Kadior, comprenez, Idrissa Seck, Aliou Mamadou Diadou, pur en sursis, puisque devant régulariser des milliers de doublons externes, d'après toujours le témoin quotidien ce matin. D'où notre intérêt de prendre enquête quotidienne, le journal en tout cas de révéler que Ndeketeyo Tchafengihem Mafebi Yakuna. Bon, rejet massif de dossiers parrainage devant le Conseil constitutionnel, pris au piège. C'est le titre de enquête quotidienne ce matin. Que dire de ce que nous livre le quotidien, sinon contrôle des parrainages. Il dit, comprenez, Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, en danger. Nettoyé. Waouh. Bon, il doit valider 8600 doublons. Informe le quotidien. Le journal du groupe Avenue Communication, en tout cas, a ajouté le candidat du pur sur dur à 202, parrains prêts. Aussi, Aliou Sahar et Jean-Baptiste Diouf, recalé, tout bonnement, explique tout simplement le quotidien et sud quotidien. Sans contour ni détour d'afficher, il dit, comprenez, Ndamal Kadior, recalé, entre guillemets. Bon, information de Sud Quotidien à prendre saillirement ou bâtiment, et peut-être les deux, quoi qu'il advienne, l'observateur, sous ce qui relève du contrôle des parrainages, de nous renseigner que Ndeketeyo, celui qui est arrivé deuxième à la dernière présidentielle, serait assis aujourd'hui sur des braises. Bon, contrôle des parrainages, il dit en danger de mort politique. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement l'information du journal du groupe Futur Média, comprenez, plus de 8000 doublons externes à corriger pour passer l'étape des parrainages. Bon, s'il ne participe pas à l'élection, c'en est quasiment fini, terminé, gazi de son destin présidentiel. Informe l'observateur ce matin, Vox Populi sans contour ni détour de nous renseigner que Idrissa Seck devra, et par la force dans les mâmes, régulariser près de 8613 doublons externes. Masse. Bon, en attendant de voir clair dans cette histoire de Ndamal Kadior, restons avec Vox Populi qui parle de jour de vérité. Jour de vérité pour Ali Ngoui Ndiaye, Boun Abdallah Diop, Karim Malika Kou, Habib Sy, Jules Ndede, De Croix Mamadou Diop, Babacar Diop et autres. L'autre information de Vox Populi, toujours au chapitre de la présidentielle de 2024, porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, comprenez, le massacre se poursuit. En tout cas, seuls deux candidats sur 20 ont passé le parrainage hier et aujourd'hui. Retenons également, d'après Vox Populi, que le professeur Daouda Ndiaye réussit haut la main l'étape de parrainage, loin des histoires de parrainage par-ci et de Golobui Tchepi Tchepi par-là, sans oublier les turpi-turpi fait tchumbote ici et là. Vox Populi eh bien, Vox Populi de s'intéresser à la candidature, eh bien, à la candidature à la présidentielle de 2024 de Meïssa Tchoro Boundaou, comprenez Ndiak Junior. De qui s'agit-il, Wai? Eh bien, de Karim Meïssa Ibn Abdoulaye Wad. Bon, HK24, des chefs d'entreprise, eh bien, des chefs d'entreprise, ingénieurs, professeurs, médecins, mis sur Karim Meïssa Wad, nous livre aujourd'hui Vox Populi, le journal de souligner ce qu'ils ont tenu à dire. Comprenez, nous ne sommes pas seuls. Eh bien, de nombreux compatriotes d'horizons divers se joignent à nous pour rendre ce rêve possible. Et comme impossible n'est pas Karim Wad, apparemment, le témoin quotidien de retenir une information autour du candidat du Parti démocratique sénégalais à la prochaine présidentielle. Bon, après le dernier discours de Karim Meïssa Wad, le témoin quotidien de nous apprendre que les militants du Parti démocratique sénégalais promettent de réserver un accueil exceptionnel en toute exceptionnalité dans l'exception à leur candidat. En attendant de voir, pour ne pas croire à une histoire de Diane Sipar, l'As quotidien en tout cas de nous apprendre que Ndeketeyo, le travail de titan en faveur des élus locaux entamé par Maguette Sen, maire de Malikouda et big boss d'une organisation appelée Radel, est en train de porter ses fruits. En tout cas, aujourd'hui, Macky Sall gâte les maires, informe tout simplement et tout bonnement l'As quotidien ce matin. Il s'agit pour le journal de nous informer de l'augmentation de salaire et davantage, sans oublier la révalorisation du statut des élus. Ainsi, retenons tout simplement dans cette histoire, et Dieu envoya Maguette Sen comme apôtre, pour sauver les élus locaux dans leur précarité. Information que nous livre également Tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de nous informer de la révalorisation du statut des élus avant de renseigner que le plaidoyer du Radel emmené par Maguette Sen, maire de Malikouda et directeur du Coude, a porté ses fruits. En tout cas, toutes les doléances, soumises à l'autorité par le Radel de Maguette Sen ont été tout simplement et tout bonnement validées. Ainsi, les maires et autres élus locaux auront probablement de quoi dire waou gorouaï à Maguette Sen et rien qu'à Maguette Sen. Et pendant ce temps, Tribune quotidienne de nous apprendre encore trois jours de paralysie de la justice. Et là, ce sont les travailleurs de la justice qui chargent et à bout portant, s'il vous plaît, le ministre Galoba. Voilà en tout cas ce que semblent dire les travailleurs de Sud-Gis, si on en croit Tribune quotidienne ce matin. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.
Allo Dakar.com.